kun sagale amerikati sagale amerika sambata abdulbata galgala kesa sala ma fulakka jalqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanara amma jalqaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawon kesa kanen filan erradebin isnagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesu mesu antujube horati hanqatum rasaganta kenya takkanwolin turtanisna feera am gara qopitanu tceena nanno gambella kesat balalola torban kana kesa mudaten lakops namota qeer sani ra buqani kuma dibbatokof kuma jaa olgaw motumman nanne chabeks sera ittiga fataman waajira hogan sa soda bala nanno gambela gab table moon romni ciman engad robe kallatti laman lolach lola cima umun kannen godinale lama kesajiran anale sadde kesat qabeñyaf beladale miida miida gejraje danna koromalka amborra gaba saqaba
Nanu Gambilla, Godina Nuir, Ana Lari Kesa, Turbander Bekesa, Sababala Umamabala Lulatin, Kesani Ra, Get Isani, Lafagugat, Bakachuisani, Motorubatan Kesa, Balalula Canilalchise, Akasjad and Jru.
Kechi Garbosin Jama, Balalula Chma Kasi, Ergenbe, Beda Duthni Duanijur, Mandili Manjajra, Namuthni Amala Fagugati, Tibakatajur, Jetunubatan.
Oyini Al Balalo. Zenabu kamatan balayo nwal.
Buunni li alunjad ama. Roobnya kamali teera. Lulaan ammati koi rasulay na moodni dun. Sawa lula kanak abeyinye dul abanijuru. Maangudduota baatne gara la fagugati tigay saaturre. Ammaaf namni mi ameyinjuru. Jechundu batan.
Hubati lubbu na marrakak abeyinjuru hajad ammale. Beyla dothi manahe dudufi. Kabeyinyis manchaw saati kanisandu batan.
Waan bishaan ujummoos sababa balaalulaa kanaabadeef namni bishaan uguun qabu. Namootnis iddoo lafa gogaa ta'etti bakka tokkotti walitti qabamanii waan jiraniif namootni utaalluudhaan qabamaa jiru. Analee kunoo utaalluun naqabee jira jechuun dubbatan.
Ogeessi olaanaa waajjira hooggansa sodaa balaa aanaa laaree obbo Taankoo Nyeed rooba torban darbe keessa gaafa roobii roobeen lolaa cimaa uume jiraattotaa fi qabeenya irratti hubaatii qaqqabsiise ilaalchisee. waan jedhan qabu.
Bataame kartanya jennaan zannabwaan.
Roobni cimaa roobee aanaa laarii gandoota 28 keessatti balaalolaa uumameen namootni 29 fi 489 qeessaanii irraa buqqa'anii lafa gogaa ta'eef manneen barnootaa keessatti argamu garuu lubbuu namaa irratti ammaaf hubaatiin qaqqabeen jiru. Jechuun dubbatan.
Kanumaan walqabatee naannoo Gaambeellaa keessatti sababa lolaatiin torban tokko keessatti lakkoofsi namoota buqqa'anii 1900 oliin dabaluu isaati kan itti gaafatamaan hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa dubbatan. Obbo Gaatbeel Muun akka jedhanitti aanolee 8 godina Nuweerii fi Anyawaa keessatti argaman keessatti balaa lolaa uumame namoota 1100 fi 1671 keessatti buqqisee jira jechuun dubbatan. Haala jiru laalchisee akkas jedhanii jiru.
በኦሮሚያ በኩል ዳምብሎ መዝበርና በድቦ ሶዳን የመጣ ጎርፍ ነው
ክልቲ ሱዳን ኪባፍ ናን ኦሮሚያ ኪሳን ሉላጭማቱ ገረ ጋምቤላ ልፈ አኑሌ ሰደ ኪሳነ ሞተ ኩመ ዲበተ ኮፊ ኩመ ጃቱ ሰባ በላሉላ ኡመሜ ወልቀበቴ ቄይሳኒ ራቡቃ ሰመን ንቡነ ማረቲ አማፍ በላን ኡመሜ እንጀሩ ገሩ ቀበኛፍ በይለዶ ተረ መንጫቲን ጉዳ ገይጅራ ነምኒ ቁርአን ስሩጉ ተማጅራ ኪሱማ ዳይመን namootni hedduun qorraa walqabatee yaalii argachuu qabu jechuun dubbatan.
Balaalolaa kana wanti ammaa taasisu immoo namoota kanaan dura qe'ee isaaniirra sababuma balaalolaa kanatti buqqa'anii turan bakka jiranitti sababaa lolaa hamaa rooba cimaa hordofee mudateen ammallee irra deebiidhaan buqqaasamaa jiraachuu isaanii ilaalchiseeti.
Kanaan dura lolaan cimaan kan mudataa ture baatii fulbaanaa booda ture amma garuu hagayya keessa dhufe mootummaan naannichaa dursee ittisuudhaaf qophaa'aa turullee lolaa hamaatu dhufe amma marsaa lammaffaan balaan kun kan mudate torbanoota dhufan keessattillee marsaa sadaffaaf afuraffaan lolaan hamaa ta'e nutti dhufuu danda'a yaaddoo jedhu qabna kanaafis pireezidaantii naannoo Gaambeellaa dabalatee hangootni biroo gara hawaasaatti gadi bu'anii akka dursanii of eeggataniif hubannoo uumaa jiru. Jechuun dubbatan.
Yeroo ammaa kana sochii buqqaatota kanneen gargaaruudhaaf gama mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaatiin taasifamaa jira jedhan akkas ibsanii jiru.
Kiliiluu Mangis yeroo sun wusaanee intinaa dhalwaan aanda atter miiliyoon bir wasanwaan.
mootummaa nichaa birrii miiliyoona 10 gargaarsa nyaataaf murteesseera. Hojjettoonni mootummaa keessumaa aangawootni uffata isaanii buqqaatotaaf akka hirphanis taasifameera. Dhaabbileen miti mootummaa akka UNICEF biskuta fa'aa dhiyeessaa jiru. Namootni kunneen akka lafa gogaa ta'e turan taasifamaa jiraatullee birrii miiliyoona 10 gargaarsa namoota buqqa'aniif hin ga'u. Gaaffileen gargaarsa dabalataa mootummaa federaalaaf dhiyeeffamaa jiru. Jechuun dubbatan.
Institiyuutiin meteorolojii Itoophiyaa waggoota 30 darban keessatti sa'aatii 24 keessatti bokkaan cimaa kanaan dura roobee hin beekne kallattiiwwan biyyattii kaababaa giddugaleessaa lixaa fi kibba lixaa keessatti roobaa jiraa jechuudhaan ji'a hagayyaa gara dhumaarraa jalqabee garuu kaababaa irraan kan hafe bakkeewwan biroo keessattis haalli roobaa amma jiru kun cimee kan itti fufu waan ta'eef hawaasni eeggannoo gochuu qabaa jechuudhaan yaadachiisuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri jaarmayaa dhimmoota gargaarsa namoomaa OCHA jedhamee waamamuun beekamu torban darbe keessa ibsa baaseen naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti torbanoota muraasa dhufan keessatti sababa balaa lolaa uumamuun jiraattotni miiliyoona 1,700 caalan miidhamuu danda'u isaan keessaa kanneen 1,400 caalan immoo qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu hin oolan jechuudhaan beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaabbattoonni tokkummaa mootummootaa beelli hamaan gaanfa Afrikaa mudate gara beela sasadarkaa bala'amaatti cehaa jira jechuudhaan akeekkachiisan. Keessumaa Somaaliyaa keessatti hongeen waggoota 4 walittaansuudhaan mudate dandeettii lammiiwwan biyyattii midhaan nyaataa facaafatanii oomishuudhaaf qaban laamshessee jedhu jaarmayaaleen gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa kun. Gabaasaa Liisaa Shilaayin bafaqaadu dhiyeessa.
Lammiileen Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa miiliyoonni 22 ta'anii akka beela hamaadhaa fi saaxilamanii ibsaa jira dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa FAO'n. Sababa hongeetiin kan ka'e beela qaqqabee fi sababa dhumiinsa beelladootaatiin namoonni miiliyoonii 7 ta'an nyaata, bishaanii fi marga beelladoonni nyaatanu barbaacha qe'ee isaanii gallakkisanii akka godaanuudhaaf dirqamamanii ibsee jira gabaasni FAO kun. Yeroo ammaa haalli roobaa mul'achaa jiru waan dadhabaa ta'ee fi rakkinichi waggaa 5ffaadhaa fi akka itti fufuu danda'u ibsuudhaan FAO'n akeekkachiisee jira. Baha Afrikaatti daayireektara FAO kan ta'an Maayikil Daanford Somaaliyaa fi kaaba Keeniyaa erga daawwatanii booda tibbana magaala Naayiroobiitti ibsa kennaniin lammiileen Somaaliyaa miiliyoonii 7 ta'anii rakkina namoomaa jabaa ta'e keessa seenuu isaanii ibsanii jiru.
We have a real risk of famine. It hasn't been declared yet, but already there are over 200,000 people in famine-like conditions, catastrophic levels.
Sodaa beelaa dhugaa ta'e qabna. Amma ammaatti hin labsamne malee namoonni 200,000 ol dhabiinsa wabii midhaan nyaataa sadarkaa sodaachisaa ta'e keessa yommuu seenan kanneen biraa miiliyoonii 1,400,000 ta'anis itti dhiyaatanii jiru. Kanaafuu sochii gargaarsaa ol guddisuudhaaf yommuu maallaqni hin buusamne haalli beelaa nu keessa jiru ni sodaachisa.
Akka Daanford jedhanitti haalli amma jiru waggoottan 21 darban FAO'dhaaf hojjechaa turan keessa waan arganii hin beekneedha. Haalli bara 2011 Somaaliyaa keessatti namoottan 200,000 walakkaan isaanii ijoolleewwan galaafate haala yeroo ammaa jiru keessatti guddatee mul'achaa akka jiru dubbatanii Daanford dabaluudhaan. Sagantaa midhaan nyaataa addunyaa namoota Jibuutii, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessa jiranu miiliyoonii 8 fi miiliyoonii walakkaa ta'an gaaga'ama oolchuudhaa fi gargaarsa isaa akka ol guddise dubbatanii daayireektarichi. Waggaa amma keessa jirru keessa yeroo hafetti gargaarsa lubbuu baraaruu taasisuudhaa fi doolara miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 16 akka barbaachisuudha kan dubbatanii Maayikil Daanford. Hanqinni midhaan nyaataa gahaa yookiin hanqinni midhaan nyaataa jabeenya qaama namaatiif gargaaru gaanfa Afrikaa keessatti sadarkaa olaanaarra ga'ee jira. Akka dhaabbanni addunyaa fandi atattamaa ijoolleewwanii kan mootummoota gamtoomanii yookiin UNICEF gabaasetti ijoolleewwan miiliyoonii 10 ta'anii fi umuriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e hanqina midhaan nyaataa madaalawaadhaa fi daran saaxilamanii jiru. Dubbii himaan UNICEF James Elder akka jiranitti ijoolleewwan yookiin daa'imman gaanfa Afrikaa gaaga'ama hamaa keessa seenuudhaa fi dhukkuba tokkoon qabamuun isaan gahaa jedhu.
When you've got these terrifyingly high levels of severe acute malnutrition in children, and that's 1.8 million of those children in that state right now in the Horn, 1.8 million, when you've got those and then you combine it with this.
Yemmu hanqina midhaan nyaataa daa'immanii haala sodaachisaa sadarkaa olaanaa irra ga'e argitu. Yemmuu daa'imman gaanfa Afrikaa miiliyoonii tokkoo fi 1,800 haala akkasii keessa jiraachuu isaanii beektu kanatti yoo dhukkubni akka koleeraa garaa kaasaa itti dabalame yemmuu lakkoofsi du'iinsa daa'immanii haala sukkanneessaa ta'e dabalu argita.
Jiraattonni naannoo baha Afrikaa bishaan qulqullina qabu argachuu danda'an ji'a guraan dhalaa darbe keessa miiliyoonii 9 kan turan yemmuu ta'u yeroo amma akka miiliyoonii 15 ta'an Ilder himanii jiru. UNICEF qarshii deeggarsa atattamaa kanaan dura ramadee ture miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 19 dhiyeenya kana dachaadhaan ol dabaluudhaan gara miiliyoonii 200 fi miiliyoonii 50tti ol butuun isaa ammam akka barbaachisummaan gargaarsaa dabale agarsiisaa jedha gabaasni Liisaa Shilaayin VOA'dhaa fi Geneevaa irraa qindeessite kun.
Bara barnoota 2014 darbe kana keessatti Boorana qofaatti barattoonni 7,000 sababa hongeetiin barnoota addaan kutuu isaanii waajjirri barnoota Booranaa beeksisee jira. Obbo Tasfaayee Walda Mikaa'el hoogganaan waajjira barnootaa akka godina Booranaa akka jedhanitti keessumaa maatiin barattoota horii isaaniitiif marga barbaacha bakka adda addaatti waan godaanaa turaniif wanti kun immoo akka ijoolleen isaanii barumsa dhaban taasisee jira jedhu. Garmoo Daawit Torbee kana kan nu gabaase keessaati.
Obbo Tasfaayee Walda Mikaa'el hoogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaati. Hoongeen godinichatti gana darban hammaataa dhufe haala baruu fi barsiisuu irratti illee dhiibbaa kan geessise ta'uu eeran. Kanaanis barattoota 1,000 lakkaa'aman barnoota irraa adda kuteera jedhu.
Baranatti rakkoowwan hammaatanii jiru rakkoo ijoollee harka 4-2 nurra harca'e kun jechuun lakkoofsaan yoo deebisan ijoollee 7,000 sababii harcaatii isaanii tokkoffaa godaansa horii waliin godin gujii lixaatti burjiitti amaarotti dabre gediyoo keessallee godaananii jiranii sabab kanaan harcaatiin barattoota lakkoofsaan olitti tuqee nurra harcaanii jiranii haa ta'u garuu qorumsa ijoollee hafte manneen barnoota keessan manni barnoota akka bulti ta'ee fi sagaleen achuma nyaatanii. Bishaalee mootummaatti waraabaa fi manni barumsaa tokkollee adoo hin cufaminu waggaa dabre manni barumsaa ijoolleen haaluu gaariidhaan qorumsa fudhattee jirti rakkoon tokkollee hin turre kan waggaa dabre jechuudha.
Obbo Tasfaayeen aanolee 14 godinni Booranaa qabu keessatti sagantaan nyaachisa barnootaa gaggeeffamaa jiraachuu eeranii kana keessaa jaarmaa mootummootaatti sagantaan dhiyeessa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP aanaa 3 kan hafe kaan ammoo baasii mootummaatiin gaggeeffamaa jiraachuu ibsan. Kana malees hosteelota barattoonni keessa jiraatanii baratan 39 Boorana keessa jiraachuu himanii isaaniifis gargaarsi gosa hedduun dhiyaataa fi jiraachuu eeran. Galgaloo buttee barataa kutaa 12ffaati. Hosteelaa yaadannoo 60,000 tan dhuuf ijaarame keessa kan jiraatu galgaloon gargaarsi nuuf kennamu gahaa miti jechuun dubbata.
Wanna dhaabbataa gargaarsa akkana namaa godhamu jira jedhaniif hin jira tokkollee hin jirtu.
Ammas galgaloon barnoota bara haaraa bara 2015 torbee muraasa booda aansu ilaalchisee yaaddoo qabna jechuun dubbata.
Tokkoffaa namni tokkummaan barumsaa yookiin iskuul tokko galuu fi maatiirraa waan argatu fudhatee deftera biirii walitti qabatee waan akka gargara cuullee bitateetiin gara iskuul isaa gala ture. Dhiyaan kammoo ammaan tan maatiin warrootan armaan durii baay'ee qaban kan horii dhabaniitiin maatiin isaaniitu gara. Haali yaaddessaaf sodaachisa keessa kan jiranii gara iskuulaatti deebi'uuf iyyuu akka namni haali humni baay'ee nam sodaachisa jira. Inni lammaffaan ammoo gaafa fi deebitee iyyuu namni armi jiraatullee mi'aan sagalee sooratee jiraata uffata uffatee jiraata deftera biirittis barbaachisan waan sun iyyuu maatiin nam kan waan gargaartuu hin qabdi yoo inni akka malee haala yaaddessa keessa jira. Deebiin ammoo aadoon gahee agammaa itti fufa jira.
Obbo Tasfaayeen garuu barattoota hosteela keessa jiraatan kanaaf ji'a ja'an altakkatti gargaarsi dhiyaataa ture jechaan dubbatu. Ammas gargaarsi kun gahaa ta'uu baatus itti fufaa jechuunis dabalanii himanii jiran. Biron Barnota Oromias, Borana Dabalate, Gurinale Honge Mida Turekesati, Baratoni Rakokesa Katuran Erejra, Bogarma Baisa, Itanano Gana Biro Barnota Oromia, Birochi Baratota Kanade Garuf, Bri Milone di Balamafi, Milone Jatamiafur, Basi Guchudu Batan, Barabarnota Barakumla Mafkurushan Kanatisi, Sagantanya Tabarnota Oromia Gutu, Rawira Kanulutos, Biwit Manijeru.
Akoli Gara Brana. Jadi budak tu ko, energi sama je. Mereka iya, dia me, lagian tanya tak makan, mending bernota ti. Lagian tanya tak, mending bernota kuni. Waranan targetkan gon. Barat tu tak ko amat kita afri. Baratan, mending mahu semua tekan harga manor ni agus tu. Jadi TV, itu omgen itu bebe aji rugaru. Mending bernota, serikat tu ko fakut tu ko amat sedih hundu ma. Kerabu sahgono fasifi, sektor sederhana. Nanu tun desame, anda mana awak sebal latin demi irmana awak sebal latin biar kesab biar alatin. Nyata mana member nusa kena di sini, jawab kena mana kena jurun dan depan ni jenis tu uji kena kesa, teror bayu uji kesa sini ram. Ni budha sini bora, anak urus itu bulat dong bagi detail bukana. Saya insa nyata mida ni itu perinsa kabur di Sudan, kena kena kolej sudah tiada maju.
Wantu kuna kasir itu jerau lufi wajar yukan mobilum bernota agam kupaire.
Akabiru bernota biru bernota kau adun dana saya insa nyata mida ni kena serka motomat kena presiden tinano Oromia tin kena ogena muda sektor saya rakuta to kofke saya kan kabufi sektor ni kuna saya insa kena bumara nak ogena nyusau. Askesati sektor ni sederka Oromia kesejiran hundum tu, ama ganda tekanjiran nano rakase hundum tu koye sek boda fatu.
Wan dikun kan gegefamu budget motomat ini mo kami retirma tu kami tim motoma kan ibin segantang kopai jira.
Kan andro kasna motomar rakar, amada mo beri milyen di dalam as milyen jatah meja furakuna jirun tae. Gutu mang gutu baru budget motomat ini tuntan irmana awas abalatin irmana ojito tu sederka jiranin. Irmana lami Honda tim biar kesat biar alatin segantang kuni melka ajar. Ini ada mesti mari wajah sama sama ramadhan ini.
Segantangnya tu barat tu tau rumah kanas wajar ibu segono faham rumah kanas sungguh gisu tau kan ima mioto. Oka nampu segono faham rumah obum Mustafa Kadir segantik cibari reca kasih hujir kawulu himani jero.
Rumah kesat raja dah majurun. Pertama, kami sebagai menteri terbang lagau amma menteri jahat tu kator macam tu. Nyata anda berita kesan nyata sudah. Kopi satu murni, resource mobilisation, firman nama takin, misalnya dulu fajar asa jurusi, bercinta, serka muda jurujin kanu jekite, kita ke perubahan di dunia misalnya ira kasne, wujudkan itu galam.
Abu Girma Baisa, itanan ogana biro bernota Oromia, galmin beratuta kan barakumal mafudashan, kalis agai di demi sadi barakumal mafuda furkase, agar dua kami tikan itu fajar utau ibsenijuran, nyacisi beratuta menimbar nota mutuma, kan anduras onkolis barakumal mafur lama kasun, bercinta magala fimfenne kesati rawi rejra, gabas segala Amerika fikal mudait fimfenera.
Bara mootumma dargi waraansa Eritraa keessatti geggeessamaa ture irratti obbomaammoo afataa gama humna waraana mootummaatiin adda hiyoo tasfaayimmoo gama ribxe loltoota Eritraatiin lolicha irratti hirmaachaa turan. Obbomaammoon wallaggaa gidda ayyaanaa irraati kan gara waraanaa deeman booda waraanicha irratti booji'amanii harka ribxe loltoota Eritraa seenan. Adda hiyootimmoo qabsooftuu ribxe loltootaa sanaa turan. Gara booda lamaanuu qabsaa'ota Eritraa ta'an. Yeroo kanatti lamaanuu jaalala keessa seenan. Amma lamaan isaanii Finfinnee jiraatu Gabra Mikaa'el Gabra Madintu haasofsiisee nu gabaasee kunooti.
Barataa kutaa sagalii ta'etu jiru shaambottuutuun baradhu. Gidda shaambu dhaqanii barachuun deemsa guyyaa sadii nama barbaachisa ture. Achirratti galaa fe'uun barbaachisaa waan ta'eef. Ada kon na bersih sature, baru ko gar-gar bani turani. Karena aku bersih sini awalnya nuf mudaan nuf yang muka ba. Ati ko nama ota jolle sani f mudaan sani f dan kadatte harre kadatte. Mudaan nafisa amadan deseti alteti. Kutasa galirat tigaru bayi cuma awan f. Ada kos gar-gare, mata kos gar-gare nuf bersih sederin. Karena finfinet f. Finfinnee fegaru akkan yaadin taane hojiin biraan argamne kan ture hojiin banaa ture hojii loltummaati. Gaafa mandhake san akka carraa ta'e nan filame gara Dabra Biraan kan jedhamu Xabaasee lafa jedhamutti dhaqnee leenjine ji'a leenjii erga fudhannee booda eebbifamne halkan tokko Finfinnee bullee barii kaanee gara dirree xiyyaaraa nu geessanii achi xiyyaaraan gara Asmaraatti fudhatamne jechuudha.
Baay'ee isin galateeffadha addeewwatti. Mee walaa barru.
Qaasii Tetsan Barkulluu Bishaan Tishaatiniitiin.
Gara qabsootti kan makame bara 1971 kutaa bulchiinsa Akaalee Guzaayee iddoo Daqqa Mahaarii jedhamuttan dhaladhee guddadhe. Umuriin kiyya barnootaaf yeroo ga'u hanga kutaa jaha bara dheera. Achiin booda ganda dhaloota kiyyaa ka'ee qabsoo hidhannootti makame. Qabsootti yeroo makamu shamara umurii 16 ture. Umuriin kooyyuu hin geenye xinnoon ture. Gara gammoojjii ergan baheen booda kallattii dhumaan gara saahilii buune. Achittis giddugala leenjii Afcawaa jedhamutti ji'oota 8 leenjii fudhanne. Leenjicha erga xumurreen booda gara kutaawwan adda addaatti ramadamne. Ankutaa dinagdeetti ramadameen ture. Achittis hojii nuuf kenname hojjetaa turreerra. Humna raayyaa addaa waraanaa tureefis hidhannoo fi galaa qopheessinee geessaa fi turreerra jechuudha.
Waggaa lamadha kanan loltummaa irratti ture. Yeroo sanatti waraana bakka adda addaa irratti na mudateera. Waraana ciccimoon na mudataniiru. Naannoo Haggaaz kan jedhamu karaa qordaatirra bakki tokko jira. Achi eegumsa taa'een ture. Turtii xinnoo yeroo xinnoo booda. Dubbimti naaqfaa kun rakkisaa waan ta'eef saraawwitii guddaa Battis Birgeer kan jedhamee waamu tokko walitti kuufame jechaadha. Gara naaqfaatti akka duulu reeshinii baay'ee fe'ee loltoota naaqfaa turan sanaaf 15 shaalaqaa kan naaqfaa ture bara sana. Sana booda dhanne karan irraa baay'eetu deemin Masaalit kan jedhamu jira. Lafa sana irratti shaabiyaan gara malee wanni cimaa hojjettee nu eegde. Achirratti dhukaasni baname Al-Sadii loltuun Itoophiyaa waraana banaa yaali guddaa ciccima godhee taaneen immoo amma lammata irratti deebattis birgee duubatti deebi'e afaabeetiin dhaqnu obbolaan keenya yaa kaan kan jedhu mormii cimaa kaasnee turre taaneen irratti. Garaagaraa loltuun sun yaannisaa garaagara ta'e dhumarratti xiqqoo namoota gaaffii akkasii kaasan rukkutuu waan barbaadamaniif nu ajjeesuu barbaadanii kan warrumtan keenya jechuudha warrumti ajajoonni keenya. Kanaaf amma immoo heelikoopteriin shan ammas dhufamee gara afaabeetitti loltoonni akka guuraman yeroo godhamu keessa ani ajajamne calluma deeman. Itti makameen qajeelee jechuudha gara afaabeetitti. Afaabeet dhannaa achitti immoo guyyaa 11 booda kaampiin sunii akkuma jirutti wareerame. Loltuun achi jiru sun hundumtuu akka hin taane ta'ee kanaaf warri lubbuun hafne immoo gara karanitti gallanne mishirii keessa baanee otoo fiiminu. Akkuma jirutti caakkan akkuma jirutti saraawwitii EPLF ture yookiin shaabiyaa jechaadha. Kanaaf caakkama keessaa ka'ee harka kennedha. Haala kanaan boojaamne jechaadha. Kanaaf bara 1969 dhuma baatii Maggaabiit jedhamu keessa kafaan Amaariffaatti baatii sana keessatti. Boojamuu danda'eera naaf afaabeet sanarratti jechuudha.
Abgalli nama haqii
Gara qabsoo hidhannootti fedhii dhuma keenyaan makamaa turre. Baay'ees irra kan nu turre. Dhaabni keenyas nu dadammaqsaa ture. Diinni keenya eenyu akka ta'e diina keenya waraannee ummata keenya bilisa akka baafnu barnoonni siyaasaa nuuf kennamaa ture. Yeroo sana hunduu walqixxee ture. Dhiira dubara wanti jedhamu hin turre. Hundinuu kaayyoo tokkoof ka'ee ture. Wanti tokko ol kaasee tokko xiqqeessuuf taasisamu hin turre. Adda waraanaattis walqixa lolaa turre. Adeemsa qabsoo keessatti madaa'uun jira. Du'uun jira. Kana hunda amannee itti seenna waan ta'eef homaa nutti hin fakkaatu ture. Ummata keenya qofaa bilisa baasuuf yaadna turre.
Sana booda ajajaan isaanii tokko dhufe. Nutti marsanii dhaabataniiru qawwee nutti qabanii ajajaan isaanii tokko dhufe amaareffaan inkwaan egzaabeeraa tarrafaachuu jedhe nuti gaannuuf kun baay'isee dinqiidha. Maaliif kan yaaddu waan biraa yaaddaa nuuf ixaa turtanii kun akka keenya irra kuftanii iddee tokko hin dhannee saala keessa na qophii eegduu akkana jedhattee eegda. Garuu baga waaqayyoo si nambise kan egzaabeeraa tarrafaachu dhimma sin ajjeefnuuf dhimma waan biraa goonuu hin qabnu isin dhaloota qote bulaati ijoollee daldaltootaati akkuma keenyadha cunqurfamoodha nuti biyya keenya bilisa baasuuf mootummaa wajjin wal lolaa jirra malee uummata Itoophiyaa jibbinee yookiin immoo dhaloota uummata Itoophiyaa waraannee fixuu yookiin maajjeessu miti kaayyoon keenya kanaaf haaluu isinitti hin baanu.
Qabiinsa booji'amtootaan wal qabatee barnoonni nuuf kennamu booji'amtoonni akkuma keenya cunqurfamtoota ta'uu isaanii mootummaan dargii osoo isaan hin jaallatiin jumlaadhaan gara waraanaa akka isaan galchedha. Kana waan ta'eef booji'amtoota seeraan akka qabnu ni baranna turre. Nutis haaluma kanaan dammaqnee isaanis akkuma keenya ta'uu isaanii hubannee akkaataa qajeelfama nuuf kennameen sirnaan qabaa turre. Akka diinaatti isaanii ilaallu turre.
Hidhattoota Somaaliyaa keessa maandheeffatee jiruu fi garee shororkeessitoota Al-Qaayidaa wajjiniin firooma akka qabu kan beekamu Al-Shabaab biyya ollaa Somaaliyaa Keeniyaa irratti haleellaa raawwachuu akka barbaadu dhibbana dhaadatee jira. Sababni inni Keeniyaa irratti haleellaa raawwachuudhaaf barbaadu sababa loltoonni Keeniyaa miseensa naga eegdota gamtaa Afrikaa ta'anii Somaaliyaa keessa jiranuufi jedheera. Al-Shabaab sanbata dheengaddaa ibsa barreeffamaan afaan Ingiliziitiin baaseen Keeniyaan loltoota ishee Somaaliyaa keessaa hin baaftu taanaan magaalota biyyattii adda addaa keessatti haleellaa akka raawwatudha kan ibse. Mootummaan Keeniyaa lafa musliimaa weeraree qabatee jira kan jedhe ibsi Al-Shabaab kun lafa keenyaa fi uummata keenya weerara Keeniyaa irraa ittisuun akka nurra jiru beeknaa jedhee jira. Umar Mahammad dhaabbata International Crisis Group jedhamurraa xiinxalaa gameessa Afrikaa bahaati. Dhimma kana irratti ibsa karaa WhatsAppiidhaan VOA'dhaaf kennaniin akkana jedhaniiru.
Generally, Al-Shabaab remains a threat to Kenya, both from infiltration across the border and terrorist attacks in other parts of the country.
Akka waliigalaatti daangaa cee seenuudhaanis ta'e kutaalee biyyattii biroo keessatti hojii sorora keessummaa raawwachuudhaan Al-Shabaab sodaa Keeniyaa akka ta'etti itti fufa. Kanaafuu waan barbaadan amma argatanitti Keeniyaa keessatti yaalii haleellaa raawwatan itti fufu. Kunis amma waraanni Keeniyaa sochii Somaaliyaa keessatti taasisaa jiru dhiisuttidha.
Mohammed Hussein Ga'as daayireekteera Raad Peace Research Institute yookiin rakaa qo'annoo nageenyaa Moqaadishoo keessatti argamuuti. Mohammed haala kanaan duraatii wajjiniin yemmuu wal bira qabanii ilaalan gareen Al-Shabaab waggoottan dhiyoo kana keessa maallaqaan jajjabaachaa akka dhufe bilbilaan VOA wajjiniin yemmuu dubbatan himanii waraanni naga eegdota gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessa jiraatullee Al-Shabaab yaaddoo qabatamaan naannicha keessa jiru ta'uu isaa himaniiru.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.